Fullorðinsfræðslumiðstöðvar í Danmörku færa kennsluna út á vinnustaðina. Þriðji hver námsmaður við fullorðinsfræðslumiðstöðina við Stóra Belti er í vinnu. Hins vegar hafa námsmenn þar oft neikvæða reynslu af því að sækja nám í skóla. Þáttakendur á námskeiðinu verða móttækilegri fyrir að læra dönsku eða ensku þegar kennslan byggir á verkefnum tengdum starfi. Slæm reynsla af skólagöngu og prófum sem leitt hefur til andúðar á nánast öllu sem minnir á nám. Þannig er veruleiki sumra þáttakenda á námskeiðinu sem vilja efla færni sína í dönsku, ensku eða stærðfræði í miðstöðinni við Stóra Belti sem starfrækir útibú á Suðursjálandi, Lálandi og Falstri. Þess vegna er nálgun þáttakenda á námskeiðinu líka verulega frábrugðin þeirri sem þeir upplifðu þegar þeir voru í skóla. Í fyrsta lagi fer kennslan í mörgum tilfellum alls ekki fram í skólanum. Þá beinist kennslan einnig beint að þeim verkefnum sem þáttakendur á námskeiðinu verða að leysa í starfi sínu, segir Rasmus Kær Kristjansen. Sem er forstöðumaður, þróunar og viðskiptasviðs hjá fullorðinsfræðslumiðstöðinni við Stóra Belti, margir námsmanna miðstöðvarinnar eru í atvinnu. Kennslan miðar markvista því að efla þá í starfi, samtímis því að þeim fer fram í fökkunum, segir Rasmus Kær Kristjansen, sem stýrir þróunar og viðskiptasviði miðstöðvarinnar við Stóra Belti. Hann tekur sem dæmi starfsfólk í umönnunar og heilbrigðisgeiranum á Lálandi. Sum þeirra eiga erfitt með að skrifa dönsku og það veldur þeim vandræðum við að gefa skýrslu vinnuna. Við kennum ekki dönsku, heldur skjalfestingu. Nemendur fá þjálfun sem miðar sérstaklega að starfi þeirra og eflir þá í starfi. Leið verða þeir líka betri í dönsku samtímis og þeir fá jákvæða skólaupplifun, segir hann. Miklu munar að námskeiðið snýst að tilenga sér nýja færni í stað þess að gefa merki að þáttakendur á námskeiðinu verði að læra eitthvað seint á ævinni sem þeir ættu í rauninni þegar að kunna. Einn af ráðgjöfunum okkar segir ofta að stjórnendum yrði seint sagt að þeir ættu að fara á stjórnendanámskeið vegna þess að þeir væru slæmir stjórnendur. Þeir verða að læra stefnumótandi stjórnun eða breytingastjórnun. Hins vegar er fólki stundum sagt að það þurfi að fara á námskeið vegna þess að það sé ekki svo gott vald á dönsku. Það gerum við ekki. Við segjum að þeir verði til dæmis að vera betri í að skrifa skýrslur, segir Rasmus Kær Kristjansen. Sjónarhorninu er snúið. Hjá fræðslumiðstöðinni er boðið upp á fjölda námsleiða. Stór hluti þeirra snýr að námi og framhaldsskólastig. Jafnframt er boðið upp á fjölmargar námsleiðir sem geta eflt grunnleikni bæði ungs fólks og fullorðina. Tíma voru þáttakendur í þeim námsleiðum á natvinnu. Frá árinu 2016 hefur áherslan á starfstengingu verið aukin og nú er þriðji hver þáttakandi í atvinnu. Námskeiðin varða grunnleikni. Þáttakendur geta fengið leiðsögn vegna lesblindu eða sótt undirbúningsnám fyrir fullorðna sem snýst upplýsingatækni, dönsku, ensku og stærðfræði. Starfsfólk miðstöð Etri og Heilsu í sveitarfélaginu Lálandi gerðu einmitt það og námið var sérsniðið að þeirra þörfum, þau fengu námsefni sem eflti færni þeirra við að nýta upplýsingatækni kerfi við skjalfestingu á vinnu sinni. Kennslan snýst ekki að ná réttu beigingunum. En þeir læra líka að beygja rétt og nota rétt orð til þess að verða betri í að skrásetja. Sjónarhorninu hefur verið snúið við og þannig verður það fagmennska þeirra sem verið að styrkja, segir Rasmus Kær Kristjansen. Fyrirtæki skipta tungumál. Aðrir vinnustaðir í nærumhverfinu reiða sig á ferðamenn og þar sem Þýskaland er næri eru þýskir ferðamenn fjölmennir. Því er augljóst að þörfir fyrir að þjálfa færni starfsfólks í tungumálum til þess að sinna þeim. Annað dæmi er að í sumum fyrirtækjum er enska innleitt sem tungumál fyrirtækisins. Það þarf meira en lítið til ef maður verður allt í einu að tala ensku eða lesa 230 blaðsíðna öryggishandbók, jafnvel þótt maður hafi ekki notað tungumálið mjög mikið síðan þú laukst skóla. Af þeim sökum snýðum við námskeiða þörfum þeirra, segir Rasmus Kær Kristjansen. Þáttakendur á námskeiði eiga alltaf möguleika á að ljúka námskeiði með prófi. Hins vegar velja fæstir það. Fyrir langflesta snýst þetta ekki að fá pappír upp á eitthvað. Heldur snýst málið að læra eitthvað sem tilheyrir starfi þeirra. Margir upplifa líka mun í einkalífi sínu. Þeir verða betri í lestri og geta til dæmis betur lesið skilaboðin sín í rafræna pósthólfinu, e-bóks, segir hann. Þáttakendur bíða ekki í röðum. Þrátt fyrir að bæði fyrirtækin og einstakir starfsmenn njóti góðs af færniþróun bíða fyrirtækin ekki í röðum eftir því að senda starfsfólkið í endurmenntun. Það stafar meðal annars af annríki. Við verðum að vera með 12 þáttakendur á námskeiðinu til þess að það beri sig. Mörg fyrirtæki eiga erfitt með að finna afleysingar fyrir svo margt starfsfólk og því getur verið erfitt að missa það úr framleiðsluferlinu, segir Rasmus Kjær Kristjansen. Almennt séð einkum erfitt að fá lítil fyrirtæki til að vinna á stefnumótandi hátt með endurmenntun, segir hann. Fyrirtækin geta séð virðisaukan en stundum sjá þau það aðeins of seint og sitja þá kannski uppi eftir með nýja vél sem þau geta ekki notað eða annað álíka. Önnur áskorun blasir við þáttakendum. Mörg þeirra hafa slæma reynslu af skólagöngu. Þess vegna eru þau oft þeirra skoðunar að nám henti þeim ekki. Þetta gerir kröfu til leiðbeinenda að veita þeim öryggi Rasmus Kjær Kristjansen og bætir við að þetta sé síður en svo eina áskorunin sem blasir við leiðbeinendum. Skipuleggja þarf kennsluna á allt annan hátt en venja Leiðbeinendur hafa fengið ráðgjafa hlutverk þar sem þeir þurfa að aðlagast þörfum hvers einstaks fyrirtækis að miklu leiti. Ekki auðvelt verk en sem betur fyrir eru starfsmenn okkar góðir í því núna, segir þróunar og viðskiptastjórinn.